galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin salaase ah bisha januari ee sanadka 2023 waa 3 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggan internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid a barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan falanqayn la xidhiidha miisaaniyadda cusub ee dowladda federaalk soomaaliya.
waxay ku liidataa marka oo aad ugu dhaliilaya in lacag dheeraad ah ama wasaarad walba iyo hay-ad walba oo dowli ah inay ku jirta laba kharashaad aan loo baahnayn markii la fiiriyo waddanka baahida ka muuqata iyo miisaaniyadda yaraanteeda. miisaaniyaddeeda markaan eegno 1 billion dollar oo waxna waay weli.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ukrain oo sheegtay in boqolaal ciidamada ruushka lagu dilay duqayn ka dhacday bariga dalkaasi. sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubintii amuuraha maraykanka.
wax badan baa iska bedelaya sababtoo ah sidaad xasuusato xisbiga dimuqraadigu muddo ayuu aqalka cad, aqalka hoose iyo aqalka sare intaba isku xukumay. marka hadda waxa weeye markii ugu horreysay oo sanadkan ay qayb ka mid ah saddexdii qaybood oo dowladda jamhuurigu ay la wareegaan.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin hayna. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. afhayeen u hadlay wasiirka amniga qaranka ee midigta fog ee israa'iil itmar bin gavir ayaa sheegay in salaasada maanta uu markii ugu horreysay tan iyo markii xilka loo magacaabay uu booqday dhismaha masjid al aqsa ee ku yaala bariga qudus, taasoo ka cadhiisiisay falastiiniinta oo iyagu tallaabadan u arka mid daantaansi ah. shabakada wararka yadcuhta ayaa daabacday sawirada bin kafir oo ku dhex wareegaya goobta iyadoo ammaankiisa si xooggan loo ilaalinayo. hogaamiyaha mucaaradka iyo ra-iisul wasaarihii hore ee israa'iil yair labid ayaa ka digay in booqashadani ay dhalin karto rabshado. bin kafir ayaa ku sheegay bayaan uu daabacay afhayeenkiisu in israa'iil aanay u dabici doonin waxa uu ugu yeedhay hanjabaadaha xamaas kadib markii dhaqdhaqaaqa iska caabinta falastiiniinta ee xamaas ay ka digeen in tallaabadani ay tahay khad cas oo aan laga gudbi karin. dhakhaatiir caan ah oo u dhashay dalka shiinaha ayaa sheegay in 70% dadka degan magaalada shanghai oo ah caasimada dhaqaalaha ee dalkaasi ay qaadeen fayraska korona tan iyo markii la fududeeyey xanibaadihii bishii hore. dhakhtar lagu magacaabo jen erzin ayaa u sheegay warbaahinta rasmiga ee shiinaha in mawjadan cudurka ee dilaacday ay markhaati ka tahay 30% inay badan yihiin ka badan tahay mawjadihii ugu dambeeyey ee dilaacay. marka mas-uuliyiintu ay isuka soo rogeen xayiraad dhammaystiran magaalada muddo 2 bilood ah oo ay 400 qof oo degan ku soo rogeen karantiil, erzin waxa uu intaasi ku daray in tirada bukaanada ee qaybta gargaarka deg deg ah ee isbitaalada ay laba jibaarmeen, badankooduna ay qabaan cudurka korona, iyadoo saraakiisha qaarna ay muujinayaan in laga yaabo in cudurkan uu ka dilaacay xarumaha magaalooyinka. haddana waxaa jirta cabsi laga qabo in fayrasku uu ku fido dhulka miyiga ah inta lagu guda jiro fasaxa sanadka cusub ee shiinaha oo ku beegan dhammaadka bishan. madaxa baarlamaanka midooda yurub ayaa bilaabay hanaan deg deg ah oo la doonayo in xasaanada lagaga xayuubiyo 2 mudane oo ka tirsan baarlamaanka midooda yurub kadib codsi uga yimid hay-adaha garsoorka ee dalka biljam, kuwaasi oo baaraya fadeexad weyn oo dhinaca musuqmaasuqa oo ruxday midooda yurub. baarlamaanka yurub ayaa isniintii sheegay in guddoomiyaha baarlamaankaasi roberta metsola ay ka codsatay dhammaan adeegyada iyo guddiyada kala duwan inay mudnaanta siiyaan arintan, iyadoo oo la doonayo in la dhammeeyo inta ka horreysa bisha februari 13-keeda. xubnaha warbaahinta ee ka howlgala ururka midooda yurub ma aanay aqoonsanin 2 xubnood ee ka tirsan baarlamaanka, hase ahaatee 2 mas-uul oo magacyadooda qariyey maadaama aan loo ogolayn inay dhacdadan ka hadlaan ayaa tilmaamay in 2 xubnood ay kala yihiin andrea cosolino oo talyaani ah iyo mark trabella oo u dhashay biljam. xubnahan ayaa wax falcelina aan ka samayn arrintan amaba wax faahfaahin aan ka bixin. tobanaan kun oo reer Brazil ah ayaa habeenkii xalay ahaa safaf dhaadheer u galay sidii ay u sagootin lahaayeen haligii kubadda cagta ee Bele. Meydka Bele ayaa yaala garoonka Santos, halkaas oo uu ka dhaliyey goolal badan. Qaar ka mid ah dadka baruurdiiqda ah ayaa iyagoo hortaagan meydka ciyaaryahankii waxa badan ka bedelay kubadda cagta, islamarkaana ka caawiyey Brazil inay ku guuleysato 3 koob oo adduunka ah. Subaxnimadii maanta Salaase ah, madaxweynaha cusub ee Brazil Lula da Silva ayaa la filayay inuu ku biiro dadka baroordiiqaya ka hor inta aanay dhammaan muddada 24 saacadood ee meydkiisa lasoo bandhigay dadweynaha. Meydka Bele ayaa la marin doonaa wadooyinka magaalada Santos ka hor intaan lagu aasin qabuuraha ay leeyihiin qoyskiisu. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Dowladda Ruushka ayaa isniintii sheegtay in 63 ka mid ah ciidamadooda laga dilay habeenkii sanadka cusub kadib markii ay Ukraine ku garaacday gantaallo saldhigga ay ku leeyihiin Ruushku magaalada Makiivka ee qaybta ka ah qaybta Ruushku ka taliya ee gobolka Donetsk ee Ukraine.
Khasaarahan soo gaadhay Ruushka ayaa ku soo beegmay iyada oo Ruushku uu sii wado weerarada cirka ah ee uu ku haya caasimadda Ukraine ee Kiev. Inkastoo duqa magaaladaasi Kiev Vitali Klitschko uu sheegay in la soo riday dhammaan 40 diyaaradood ee aan duuliyaha lahayn ee bartilmaameedka u ahaa magaalada Yanawaaxigeeda. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in Ukraine ay ku dhufatay goobta Makiivka 4 ka mid 6 gantaal ee uu Maraykanku u diray ciidamada Ukraine. Ruushka ayaa sheegay in ay soo rideen 2 ka mid gantaaladaas. Militariga Ukraine si toos ah uma aanay xaqiijin duqaynta, balse si xeeladeysan ayay u qirteen, waxayna ku andacoodeen in tiradu ay ka badan tahay sida uu sheegay Ruushku. Agaasinka isgaarsiinta istraatiijiga ah ee ciidamada qalabka sida Ukraine ayaa sheegay Axaddii in ilaa 400 oo askari oo Ruusha lagu dilay dhismo dugsi farsamo gacanta ah oo ku yaala magaalada Mikiivka, halka ilaa 300 oo kalena lagu dhaawacay. Bayaanka Ruushka ayaa lagu sheegay in duqayntu ay ka dhacday aagga Makiivka oo aan lagu sheegin dugsiga farsamada gacanta. Daniel Beznov, oo ah sarkaal sare oo Ruushku u magacaabay qaybaha ay ka taliso Moscow ee gobolka Donetsk, ayaa sheegay in dhismaha ay degan yihiin ciidamada Ruushku ay la kulmeen khasaaro weyn. Taliska ciidamada Ukraine ee gobolka Bari ayaa sheegay in nidaamka difaaca cirku ay burburiyeen 9 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ah ee Iran ay samaysay oo uu Ruushku adeegsado, balse 5 qof ayaa ku dhaawacmay duqayn subaxnimadii isniintii lagu garaacay deegaan ay Ukraine maamusho oo ku yaala koonfurta Kherson, sida uu barta telegramka ku sheegay marasaabka gobolkaasi Yaroslav Yunitovich. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa ku ammaanay shacabka reer Ukraine sida ay u garab taagan yihiin ciidamadooda, wuxuuna sheegay in weerarada cirka ee Ruushku ay noqon doonaan kuwo aan lib ama guul laga gaadhin.
Halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Wasiirka midigta fog ee Israa'iil Itmar Ben Gvir ayaa maanta booqday dhismaha masjidka Al-Aqsa markii ugu horreysay tan iyo markii uu noqday wasiirka. Waxaa sidaasi sheegay afhayeenkiisa, taasi oo ka caraysiisay Falastiiniinta oo iyagu tallaabadan u arka daandaasi. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee FP waxaa inoo haysaa Caashe Ibraahim Aadan.
Dowladdan isuma dhiibi doonto hanjabaadaha Xamaas, Ben Gvir ayaa sidaasi ku yiri bayaan uu daabacay afhayeenkiisa kadib markii Xamaas ay ka digtay in tallaabadan ay tahay khadcas. Booqashada Ben Gvir ayaa timid maalmo kadib markii uu la wareegay xilka wasiirka amniga qaranka, xilkaas oo awood u siinaya maamulka booliska. Al-Aqsa waa meesha saddexaad ee ugu barakeysan Islaamka, sidoo kalena Yuhuudda ayaa u aragta goobta ugu barakeysan diintooda, kuwaasoo ugu yeera Temple Mount. Temple Mount waa meesha ugu muhiimsan dadka Israa'iil, waxaanan ilaalinaynaa xorriyadda dhaqdhaqaaqa muslimiinta iyo masiixiyiinta, laakiin Yuhuudda waxay sidoo kale fuuli doonaan buurta, islamarkaana kuwa hanjabaadda samaynaya waa in lagula macaamilaa gacan bir, ayuu yiri. Dhismahan oo ku yaalla bariga Quduus ee Israa'iil haysato ayaa waxaa maamula golaha arrimaha islaamka ee waqaf, iyadoo ciidamada Israa'iil ay halkaasi ka howlgalaan islamarkaana ay maamulaan gelitaanka. Ben Gvir ayaa u ololeeya in dib u habeyn lagu sameeyo maamulka goobta si loogu ogolaado Yuhuudda in ay ku tukadaan tallaabadaas oo ay kasoo horjeesteen mas-uuliyiinta wadaadada yuhuudda. Ilaalada waqaf ayaa wakaaladda wararka ee AF B u sheegay in Ben Gvir ay la socdeen cutubyo ka tirsan ciidamada ammaanka Israa'iil iyadoo diyaarad aan duuliyo lahayn ay dul hayhaabaysa El Aqsa. Kadib markii uu ka tagay goobta subaxnimadii Talaadada, waxaa yimid dad booqanayay, xaaladduna way deganayd. Inkastoo Ben Gvir uu marar badan booqday El Aqsa tan iyo markii uu soo galay baarlamaanka bishii Abriil ee sanadkii 2022, haddana in uu tago isaga oo wasiir ah ayaa leh miisaan aad u culus. Booqasho muran dhalisay oo sanadkii 2000 El Aqsa ku tegay hogaamiyihii mucaaradka ee xilligaasi Ariel Sharon ayaa noqotay mid ka mid a waxyaabihii ugu waaweynaa ee kiciyey kacdoonkii labaad ee intifaada uu socday ilaa iyo sanadkii 2005. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Falastiin ayaa cambaaraysay booqashada Ben Gvir oo ay ku tilmaantay daandaansi aan horey loo arag iyo halis weyn. Basim Naciim oo ah sarkaal sare oo ka tirsan Xamaas ayaa toddobaadkii hore ka digay in tallaabadan oo kale ay noqon doonto khad cas oo weyn ayna horseedi doonto xiisad. Kadib booqashadii Ben Gvir ayaa afhayeenka Xamaas Haazem Quseym waxa uu ku tilmaamay dembi, waxaana uu wacad ku maray in goobtan ay ahaan doonto Falastiin, Carab iyo Islaam. Iyadoo sanado loo arkayay inuu yahay shaqsi cirif ah, Ben Gvir oo ah hogaamiyaha Jewish Power ayaa siyaasadda soo galay isagoo taageero ka helaya ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu. Waxa uu ololeeyaa in carabta Israa'iil loo arko inaanay daacad u ahayn dalka oo la eriyo, islamarkaana Israa'iil ay goosato daanta galbeed. Ilaa dhowr sano ka hor waxaa qolka uu degan yahay ku dheganaa sawirka Baruch Goldstein oo sanadkii 1949 xasuuqay 29 qof oo Falastiiniyiin ah oo ku cibaadaysanayay masjid ku yaalla Hebron. Waxa uu xilka wasiirnimo qabtay 29-kii Diseembar isagoo ka mid ah xukuumadda ugu midig fogsan taariikhda Israa'iil oo uu hogaaminayo Netanyahu.
aad ayuu umahadsan tahay Caashe Ibraahim Aadan oo warbixintaasi nala socotiinaysa halka taga dhegeysanaysaana waa laanta af Soomaaliga V O A. markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista, waxaynu haya Haarun Macruuf.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sabtidii saxeexay sharciga miisaaniyadda sanadka 2023 kadib markii uu ansixiyay baarlamaanka federaalka Soomaaliya. miisaaniyaddan ayaa ku dhow $500 waxayna isugu jirtaa dakhliga gudaha oo ah $283 million iyo kabka laga helayo bankiga adduunka ee dowladda Turkiga oo marka la isku daro ah ilaa $170 million, iyadoo qaybta harsan ee miisaaniyadda oo ka badan $500 million ay ka imanayso mashaariic waddanka laga fulinayo, sida ay sheegtay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya. hay-adaha dowladda ee helay lacagaha ugu badan ayaa ah kuwa amniga oo helay lacag ku dhow ilaa $200 million, iyadoo wasaaradda difaaca keligeed ay helayso $120 million oo ka mid ah lacagahaasi. adeegyada shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa helaya $181 million. wasaaradda maaliyaddu waxay helaysaa lacag ka badan $116 million iyo hay-ado kale oo ka mid a kuwa dowladda oo qayb libax ka helaya miisaaniyaddan. miisaaniyadda la qoondeeyey guud ahaan waa la soo dhaweeyey, waayo waa miisaaniyaddii ugu badnayd abid ee dowladda Soomaaliya ay gudbiso isla markaana ay ansixiyaan baarlamaanku. wasiirka maaliyadda Cilmi Maxamuud Nuur ayaan ka wareystay meelaha ay ku xoogan tahay miisaaniyaddan iyo meelaha ay ku liidato.
muhiimadda la siinaya waxa weye, horta number one, dee miisaaniyadda joogtadii waxay moogtahay un socodsiisa howlaha dowladnimo, ha noqoto difaaca iyo muxuu ahaaye adeega guud ee markaa dowladdu ay markaasi muxuu ahaay ay ku socodsiinaysa howlaheega markaa dowladnimo, maxaa yeelay miisaaniyaddu aad ba u yar tahay saad la socoto. waxaan ku filnaan kartaa muxuu ahaay dejinta siyaasadaha guud iyo muxuu ahaay arrimaha muxuu ahaay xafiisyada dowladeed lagu wado. wixii intaa kasoo hadhaay waxa weeyaan markaa in koo kooban oo adeega markaasi muxuu ahaay lagu bixiyo. waxaan isleeyahay sanadkana ugu horeeyo xagga muxuu ahaay waxbarashada iyo caafimaadka waxaad moodaa in muxuu ahaay wax lagu kordhiyey si markaasi hadda intii laga gaaro. Marka meelahaasi xoogga saaraysaa, waana runtii markii ugu horreysay ay moogtay xoogaa miisaanka la saaro haba yaraatee in muxuu adeega markaasi xagga waxbarashada.
Munir Sheekh Axmed waa khabiir aqoon u leh kana shaqeeya bankiyada cilmiga maaliyadda. Waxa uu soo akhriyay miisaaniyadda Soomaaliya, kadibna waxa uu iga waramay qiimeyntiisa.
Miisaaniyadda 2023 waxaa la oran karaa inuu yahay miisaaniyad aad u wanaagsan marka laga eego kororka miisaaniyaddii hore ee sanadkii ka horreeyay 2022. Taas oo ugu caan tahay in ay ku tarsantay maal dhan $392 million una dhiganta koror ah 77.5%. laakiin markaa gudaha u gashid waxaad arkeysaa kororkaas badidiisi wuxuu ka socdaa dhinaca dakhliga ka imaanaya deeqbixiyaasha oo ma aha dakhliga lagu ururiya waddanka gudihiisa. Dakhliga dibadda ka imaanaya ayaa wuxuu ku kordhay, wuxuu ka soo kordhay $308 million wuxuuna gaaray $665 million, kaasoo u dhigma inuu ku tarsamay 115.7%. marka tan waxay keeni kartaa in laisweydiiyo su-aal ah, ma tahay wax dhici kara in la helo lacagta dibadda deeqbixiyaasha ay bixiyaan in lacag intaan la eeg ay ku kororto hal sano gudaheed? taas oo haddana sii adkaanaysa markii la fiiriyo dhaqaalaha adduunka oo aad hadda wadamada horumaray ee deeqbixiyaasha ah ay hadda soo foolsaareen dhaqaale xumi. markii taa la eego, ma la heli karaa lacagta inay kasoo kororto $308 million oo ay gaarto $665 million? taas waa su-aal aan u malaynaya in aad in laga fikira ah.
kasoko kororka miisaaniyadda iyo hay-adaha mudnaanta la siiyey amniga, caafimaadka iyo waxbarashada, waxaa dhinaca kale ku jira kharashaad loogu talagalay safaro, shirar iyo la talin, kuwaasi oo marka laysku daro ku kacaya $19 million. tusaale ahaan, wasaaradda maaliyadda sanadkii 2021 kharashaadka safaradu waxay ahaayeen lacag ka badan $540,000. sanadkii hadda dhammaaday ee 2022 waxay ahaayeen lacag ka badan $664,000. hase yeeshee, miisaaniyadda hadda la ansixiyay kharashaadka safaradu waxay kor ugu kaceen lacag ka badan $2,100,000. wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo qaabilsan xiriirka caalamiga ah waxaa kharashaadka safarada ugu jira miisaaniyaddan $500,000. wasaaradda qorsheynta qaranka waxaa kharashaadka safarada iyo shirarka ugu jira $1,500,000, halkii ay sanadkii hore ka ahayd $107,000. wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka waxaa miisaaniyadda sanadkii hore ugu jirtay $56,000 oo ahayd safarada iyo shirarka. miisaaniyaddana waxaa ugu jira $579,000. kharashaadka safarada iyo shirarka ee maxkamadda sare waxaa ugu jirta $110,000, maxkamadda gobolka Banaadirna $17,000, xeer ilaaliyaha guudna $55,000. waxaa haddaba la isweydiin karaa kharashaadkani ma daruuriba? wasiirka maaliyadda Cilmi Maxamuud Nuur ayaan hor dhigay waxa uu ku sharaxayo kharashaadkan faraha badan ee safarada, shirarka iyo la talinta oo wasaarad iyo hay-ad kasta oo dowladeed intooda badan loogu daray miisaaniyadda.
lacagahaasi marka loo eego hawsha lagu qabanayo muhiimadda ay leeyihiin ma badda, laakiin waxay badan yihiin marka loo eego miisaaniyaddeena yar iyo percentageka ay ka noqonayaan iyo meelaha kale mugti waxa loo qoondeeyey ee ay helayaan. marka miisaaniyaddeena yar baa soo saaraysaa in muxuu ahaayay safaradu badanayaan. way ogtahay oo dalkeenu dee hadda adduunku xiriirkiisii caalamiga la soo ceshay dana fara badan oo runtii muxuu ahaayay isdiidan baana briitan boodan oo ahay runtii dalka ka socday, kaasoo muxuu ahaay dib u dhac ku geysan karaa arrimaha deganaashaha iyo siyaasadda dalka. marka safaradu waxay noqonayaan dhowr arrimood: safaro arrimaha dibadda ah laga shaqeeyo oo kulamada caalamiga aynu ka mid nahay, waanad ogtahay oo dee taasi waxay u baahan tahay lacag adag oo wafdi tago oo muxuu ahaaye ad adduunkii ka mid tahay bay markaa noqonayaan. tusaale haddaan ku soo qaado safarada, muxuu ahaaye waxaan ku jirnaa nidaamkii dayn cafiskii baanu ku jirnaa, waxaanala wada markaa World Bank iyo IMF ta, waa in haddii jeer la tagaa Washington, waa in muxuu ahaay kaiskeena la muxuu halkaa presentation lagu sameeyaa la soo bandhigaa, waa in muxuu ahaay Soomaaliya waxay qabato ee halkaa lagu ogaadaa, waa in tababare iyo muxuu ahaay loo sameeyaa xirfad moogtahay lagu maamulo dalkan oo ay IMF tuna la wado oo misalan lagu qaban badan lagu qabanayo inta badan oo dalka dibadiisa oo arayday ay moogtahay tiimamka ama maxaa ay ku leeyeen khubarada ayaa sanduuqa lacagta adduunka ka socda ayaa inta badan dalkeena imanay sanadkii 2020 iyo sanadkii 2021 laba arrimood baa jiray. Mid waxa weeyaan COVID-19 oo dadweynuhu wax ku socotay virtual waad ogtahay oo sanadkan September markii Washington wuxuu ahaa kii ugu horeeyay muddo moogtay 2 sano physically ama shakhsi ahaan la isku yimaado buu ahaa oo anagu tiim badan aan uga qayb galnay.
Waa kartaa wasaaradda kaliya waxay ku bixinaysaa 72 milyan lacag 80 milyan runtii ku dhowbay ku bixinaysaa la taliyayaal kaliya marka waa lacag aad u badan soo ma u siri.
Dabcan lacag badan bay noqon kartaa markaa tiraahdo, laakiin wasaaraddu waxay haysaa mashaariic badan baa hoos yimaada nidaam badan oo casriyeynta dhaqaalaha dalkaana way ka shaqaysaa.
Wasiirku waxa uu sheegay in lacagahan laga bixinayo kabka miisaaniyadeed ee ay caalamku bixinayaan ayna ku hoos jiraan mashaariic. Mashruuc kasta oo socda waxa uu u baahan yahay khubaro iyo talabixin, ayuu yiri wasiirku. Munir Sheikh Ahmed oo aqoon u leh bankiyada iyo maaliyadda ayaan weydiiyey aragtidiisa dhaqaale ee ku aadan kharashaadka safarada, shirarka iyo talabixinta.
Waxay ku leedahay marka oo aad aan u dhaleelaya in lacag dheeraad ah ama wasaarad walba iyo hay-ad walba oo dowli ah inay ku jirto laba kharashaad aan loo baahnayn marka la fiiriyo wadanka baahida ka muuqata iyo miisaanada yaraanteeda. Miisaanadeeda markaan eegno $1 billion oo waxna way weli marka waxaa lacag dheeraad la siiyaa safarada, waxaa kaloo lacag dheeraad la siiyey oo wasaarad walba iyo hay-ad walba loo qoondeeyey lacag la talinta ah ama consultancy waxa ingiriiska lagu yiraahdo. Labadoodana way iswataan markaad eegtid oo ala safarada waliba kuwa dibadaha loo aada oo kharashka badi ku baxa waxay hoos imaanayaan in dad la taliyaal ah ee haddana siiyaan tababara lacagta lagu bixiyay la talinta waxay tusaysaa in wadanka shaqaalihiisa rayidka uu ku kalsooneen in ay hawsha fulin karaan iyadoo lala talin.
Miisaaniyaddan 3 meelood oo meel keliya ayaa ka imanaya dakhliga gudaha. Wasiirka maaliyadda Cilmi Maxamuud Nuur ayaan weydiiyey sida ay dowladdani u kobcin karto dakhliga gudaha.
Dabcan dakhli kordhintu dhowr arrimood bay u baahan tahay, waana arrimaha aanu doonayna aanu ka shaqeyno. Ta koowaad waxa weeye in dakhliga la baahiyo oo la gaarsiiyo ama badeecooyin ama muxuu ahay goobo cusub oo markaasi muxuu ahay dakhliga laga qaado aanu ku koobnaan tikidda iyo muxuu ahay airportka iyo in ku dhowdhow aanu ugta oo xoogga la saaro muxuu ahay dakhliga berriga, cashuuraha berriga kuwa loo yaqaano, oo runtii muxuu ahay lagu fidiyo dhammaan muxuu ahay ganacsateedeena iyo inta wax kale iibsanayso dhan muxuu ahay inuu muxuu ahay uu ku fido oo markaa cashuur macquula umadeenu qaadi karto runtii muxuu ahay laga qaado. Isla markaana in la ballaariyo muxuu ahay geographically areada muxuu ahay laga qaadayo oo muxuu ahay la gaarsiiyo muxuu ahay dhulka intiisa kale, taasoo loo marayo muxuu ahay nidaamka fiscal federalismka oo cashuuraha lagu midaynayo wadanka intiisa kale oo dhan, kadib loo sameynayo shuruuc iyo siyaasado cadcad oo qeexaya maxaa dowlad goboleedyadu ay gaar u leeyihiin, maxuu federaalku gaar u leeyahay, maxaa la wada leeyahay, sidee waxa la wada leeyahay loo qaybsadaa arrimahaas oo dhan in muxuu ahaa runtii lagu faahfaahiyo cashuurahana la mideeyo. Waxaa iyadana muxuu ahaa dhinaca kale ah in muxuu ahaa la adkeeyo hufnaanta muxuu ahaa qaadista muxuu ahaa cashuuraha iyo dakhliga.
Munir Sheikh Ahmed waxa uu leeyahay dakhli badan oo ahayd dowladdu inay hesho ayaan la soo xareynin.
Waxaa la rabaa in cashuurta wadanka soo gasha ugu yaraan uu ahaado 15% GDP-ga wadanka. GDP ama gross domestic product ama soo saarida dhaqaalaha wadanka oo ah 7.3 billion. Marka 15 lagu dhufto waxaa soo baxaysa lacag dhan 1.1 billion. Intaas ayaa laga rabaa wad ugu yaraan 15% waa ugu yaraan. Marka 1 billion iyo 1 billion meeshii laga rabay ayaa wadanka wuxuu soo saaraya 283 million keliya dhinaca gudaha. Marka taa waa qalad, waxayna tusaysaa in meelo badan ay ka banaantahay oo aan hadda tafaasiil ka bixin kara meelaha aan arkay in lacagta lasoo ururiyo ay ka maqan tahay.
Meelahee kamid ah?
Tan ugu horeysa oo aad isha ay qabanaysa marka ugu horeysa waxaa waaye qeybta canshuurta la saaro faa'iidada shirkooyinka shirkadaha iyo dakhliga dadka iyo macaashka. Canshuurta oo income tax af ingiriisi lagu yiraa waxaa lagu qiyaasay in uu noqon doono $18 million keliya sanad soo socda. Markii la sii kala bixiyana $18 million 15 million oo kamid ah waxay ka imaaneysaa lacagta laga jara dakhliga shaqaalaha oo u badan shaqaalaha dowladda. Tananeeda waxaa waaye wax la taaban kara oo dakhli ah lagama helo damishtarka iyo shirkadaha wadanka ka shaqeeya macaashkooda. Sanadkan soo dhaafnay waxaa ku taala in laga helay $865,000 oo dollar keliya. Sanadka soo socda ee miisaaniyadda aan ka hadleydana in ay gaari doonta $3,400,000 oo keliya. Taa macquul ma ah. Waxay tusaysaa in dowladda haba yaraatee wax awood ah ay gelinin inay kasoo ururiso dakhli dacmusterka wadanka. Meel aad lacag badan looga qaadi kara oo laga qaaday $20 million keliya waxaa waaye soo dejinta qaadka $20 million oo dollar keliya ayaa laga helay. Waxaa lagu qiyaasaa wadanka inuu isticmaalo ilaa $500 million oo dollar xoolo dhan inuu kusoo dejiyo jaadka. Markii la saaro adduunyada kale waxay dhahaan sin tax canshuurta waxyaalaha balwada ah sida sigaarka iyo khamriga wadamada kale aan muslimka ahayn, wadanka maadaama jaadku uu yahay balwad oo aan loo baahnayn canshuurta la saaro waxay ahaan lahayd ilaa 30% san aaminsanahay. Haddaa lagu qiyaasa $500 million taa keliya waxaa kasoo bixi lahayd $150 million.
dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad u jeediyey maalintii axaddi waxa uu kaga hadlay arrimaha dhaqaalaha, waxaana uu ballan qaaday in sanadkan ay dowladda federaalku dhammaystiri doonto hanaanka deen cafinta. madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay in soomaaliya ay sanadkan ku beerayso suuqa ganacsiga bariga afrika ee eastern africa community, iyo in sidaasi oo kale ay soomaaliya doonayso inay qayb ka noqoto suuqa maraykanka iyo afrika ee canshuur dhaafka u sameeya wax soo saarka qaaradda afrika laguna magacaabo AGOA.
Waxaan ku soo jirnay dhaqaale aan habaysnayn ama afka qalaad lagu yiraa informal economy. Haddana waxaan u soconnaa formal economy, economic qaabaysan adduunyadu ay fahmi karto, dadka soomaaliyeedna dhaqaalahooda uu u kobcayo u horumarayo sida adduunyadu ay dhaqaalaheeda u horumaro u kobco oo u koomo. Sanadkan 2023 gudihiisa waxaan gabagabayn doonaa arintii deyn cafinta oo muddo soo socotay oo marba heer soo martay.
dhaqaalaha Soomaaliya ayaa madaxa la soo kacay sanadkii 2021 kadib dib u dhacii ku yimid sanadkii ka horeeyey cudurkii COVID-19 awgiis. Sidaasi waxaa dhowaan sheegay Bankiga Adduunka. dhaqaalaha Soomaaliya waxa uu kobcay 2.9% qiyaasta GDP oo lagu cabiro wax soo saarka waddankaasi gudaha. kobacan ayaa ka sarreeya korodkii la saadaalinayay oo ahaa 2.4%. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
halkaad wiil nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. xaaladda magaalada Lascaanood ee gobolka Sool ayaa maalmahan cakirayd kadib markii ay ka dhaceen qulqulatooyin uu dhiig ku daatay. waxaa haddaba maanta xaaladda magaalada Lascaanood ka hadlay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. warbixintan waxaa argisay inaga soo dirtay wariyaha v o eda Sagal Mustafa Xasan.
madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay arrinta Lascaanood ayaa ugu horreyn tacsi u diray dadkii ku dhintay mudaharaadadii ka dhacay magaaladaasi.
waxaan ka shiray dhibaatada ka jirta ka taagan weli Lascaanood si loo xareynaa. waxaanu isla garanay in Somaliland ay ku filan tahay hawlaheeda oo ay xalli karta arrintaa. haddaba arrintaasi loo galo wixii gunaad ka soo baxay waxaa ugu horreysa dhammaan halkan aanu taagannahay oo mar labaadna aan u dareynaa tacsi dadkii ku dhintay mudaaharaadyaasi ee shicibka ahaa oo si kadisa oo laba filaana arrintaa Soomaaliland uga dhacday. aada iyo aada baan uga xunahay. daanu madaxdii qaranka nahay, waanu ka tacsiyadaynaa annagoo qaranka wakiila ehelkii iyo qoysaskii geeraas ku timid Soomaaliland oo dhabna way la qaybsanaysaa xanuunka iyo dhibaatada. Arrintaana haddii alla idhaahdo marka ay nabadda dejino waa laga hawlgelaya sida wax u dhaceen waa laga hawlgeli doonaa.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdimaruw ka hadlayay dilalkii ka dhacay magaalada Laascaanood ilaa 2009 ayaa waxa uu sheegay in lagu dilay dad gaadhaya 40 qof isla markaasina ay soo qabteen qaar ka mid ah dadka ku lugta lahaa dilalkaasi.
Inta la hayo ee maxkamaddu hayaa ilaa 2009 ilaa maanta Laascaanood dadka lagu dilay waa 40 qof. 40 qof waxaa la hayaa oo kiiskooda la hayaa 2 iyo 30 sideedna waafakad bay ku maqan yihiin. 2 iyo 30 waxaa xukuman oo la xukumay 23 oo jeelasha ku jira, 7 waxaa socda kiiskoodii, 8 fakad bay ku maqan yihiin, 2 maxkamad way sii daayay. Markaanu si kala weegno 24 ayaa ah mas-uuliyiin qaran dadka la dilay oo u badan maxkamadaha, xeer ilaaliyaha iyo qaybaha amniga ee ciidanka. Waxa 2 sano dheer 2 gudoomiye xisbi, gudoomiyihii gobolka Sool ee xisbiga kulmiye iyo gudoomiyihii xisbiga wadani ee gobolka Sool oo kii u dambeeyay 24 waa mas-uuliyiin qaran. 16 waa shacab lagu dilayay waxay taageersayeen dowladda Soomaaliland.
Sagal Mustafa Xasan Nur, VOA, Hargeysa.
Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuraha Mareykanka, waxayna soo jeedinayaa Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Maanta waxaa aqalka wakiilada ee Kongreeska Mareykanka si rasmi ah ula wareegaya xisbiga Jamhuuriga oo doorashooyinkii xilliga dhexe bishii November kaga adkaaday dhigiisa Dimuqraadiga, iyadoo Dimuqraadigu uu weli ku badan yahay aqalka sanadka aqalka cadna uu isagu haysto. La wareegiddan maanta ee aqalka wakiilada ayaa imanaysa xilli Jimcihii lasoo dhaafay ay xubnaha Dimuqraadiga ee aqalka wakiiladu soo bandhigeen waraaqihii cashuur celinta ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Haddaba intaynan gelin faahfaahinta cashuur celinta Trump iyo sida laga yaabo inay saameyn ugu yeelato dadaalkiisa ku soo noqoshada aqalka cad, balaynu horta eegno sida ay noqonayso siyaasadda Mareykanka ee sannadaha soo socda maadaama ay jamhuuriyiintu la wareegeen gacan ku haynta aqalka wakiilada. Waa kan Cabdiqafar Cabdi Wardheero, arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Virginia.
Wax badan baa iska bedelaya sababtoo ah sidaad xasuusato xisbiga Dimuqraadigu muddo ayuu aqalka cad, aqalka hoose iyo aqalka sare intaba isku xukumay. Marka hadda waxa weeye markii ugu horreysay oo sanadkan ay qayb ka mid ah 3 qaybood oo dowladda ay la wareegaan, jamhuurigu ay la wareegaan, marka waxaa la yiraahdaa waa divided government ama dowlad qaybsan, oo macnaheedu yahay xisaabtan horleh iyo wada shaqaynta aqalka cad iyo Kongreeska oo isbedeli doonta, iyo inay ajendaha maadaama ay jamhuurigu ay gudoominayaan ay waxyaabo badan ay ka bedelaan, baaritaanada iyo oversightka waxa loo yaqaan ama ka warqabka ee kormeerka dowladda iyo howlaheeda inay wax badan ka bedelaan, oo masalan ajendayaasha waxyaabaha ugu waaweyn oo laleeyahay way bedelayaan, inay xoogga saaraan waxaa ka mid a inay isku mashquuliyaan xuduudaha oo dhibaato ka taagan tahay dadka koonfurta kasoo gelaya, baaritaano ay rabaan inay ku sameeyaan madaxweynaha iyo wiilkiisa iyo waxyaabo saasa, iyo dhammaan waxyaabaha ay isleeyihiin iyagu. Dimuqraadigu markii uu aqalka hoose haystay wuu ka seexday, waxaad moodaa jamhuurigu inay arrimahaas xoogga saari doonaan. Marka isbeddel weyn baa laga filayaa oo runtii isqabqabsi u badan.
Waan gartay. Waxaa jira qodobo dhowra oo igu weyn tahay oo maba ugu weyn yahay dagaalka socda Ukraine. Waxaan ognahay in maamulka Biden uu kharash aad u fara badan ku bixiyey dagaalka waddankaas. Kaalmada Ukraine haday noqoto dhinaca militariga amaba dhinaca kale dhaqaalaha, wax ma iska bedeli doonaan?
Maya, taas waxa weye meesha kaliya oo ay ka midaysan yihiin oo run ahaanta marka la fiirso labada xisbi waxyaabaha ay isku hayaan waa meesha kaliya oo ayan wax dhibaato ahay ka taagnayn, oo waxayba ku tartamaanba marmarka qaarkood lacagtaha loo badiya iyo maya waa ku yartaa, iyo waxaas inay isku qabtaan maahe. Ukraine dagaalkeeda waa bipartisan amase wax loo yaqaan maarta labada xisbi waa u dhan yihiin iyo aqalka cad oo hogaaminayaba dagaalka oo ama hub ha noqoto ama farsamo ha noqoto ama training ha noqoto ama maaragtay siyaabo kale xulafaysiga ee yurub lasoo gelinaya inay yurub la jiidayo inay dagaalka ka qeyb qaadato arrimahaas waxaad moodaa labada xisbiba inay aada iyo aada u danaynayaan inay ka midaysnaadaan.
Waan gartay saad xustay, waxaa jiri doona qodobo kale oo laysku hayo. Madaxweyne Biden dabcan ajendayaal gaaru lahaa jamhuurigu ku waday ayay wataan iyaguna, waad xustay xuduudda koonfureed iyo dadka soo galootiga. Marka qodobkaa laga yimaado, waa maxay waxyaabaha kale ugu waaweyn laga yaabo inay madaxa iskula galaan labada qaybood?
Waxyaabaha ugu waaweyn waxa weeye run ahaantii baaritaan bay isku dayayaan inay ku sameeyaan. Waxaa jira wiil uu dhalay madaxweynaha dalkan oo ay leeyihiin Shiin uu ku xiran yahay, oo maaragtay wuxuu sameeyey Ukraine buu hadda ka hor khaladaad ka sameeyey oo akhbaar badan oo aan loo baahnayn buu fidiyey oo ganacsi buu sameeyey unethicala, oo ganacsigaas waxaa laga yaabaa inuu madaxweynaha lugta la galo. Waxyaaba saasa baa xisbiga jamhuuriga uu ayadan oo dhan uu riixayey oo ay lahaayeen waagii uu joogay madaxweynihii, waagii uu joogay Congresska markay xukumeen dimuqraadigu way ka seexdeen oo shaqo badan kamay qaban. Arrintaasi waa arrinta ugu muhiimsan oo ay isleeyihiin iyagu xoogga inay saaraan. Waxaa kaloo dheer sidaan sheegay, arrinta xuduuduna waa door weyn bay ka qaadanaysaa, oo waxay rabaan arrimaha immigrationka iyo sida waddankan sidaysaba sida loo soo galo iyo dadka soo gelaya iyo in ciidama la geeyo, inay iyadana waxyaabo badan inay ka yiraahdaan oo weliba ku sameeyaan baaritaan hay-adaha immigrationka ama maaragtay muhaajiriinta qaabilsan oo dhan waxay doonayaan inay baaritaan ku sameeyaan iyo siday u maamulayaan arrintaa u maareynayeen.
Sidaynu soo xusnay, jimcihii ayaa xubnaha dimuqraadiga ee aqalka wakiilada ee maanta hogaanka lagala wareegay ay dibadda soo dhigeen waraaqihii cashuur celinta ee madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump. Hadalhaynta cashuur celinta ee Trump muddo ayay soo socotay, hase yeeshee maxaa hadda ku cusub waraaqaha jimcihii lasoo bandhigay? Waa kan gariya Qanamin Haaruun oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Waxaa cusub in shakigii la qabay qaar ka midii uu soo shacbaxo. Hadda ka hor madaxweynihii hore Donald Trump canshuurtii uu bixin jiray iyo sida kambaniyadiisa loo canshuuri jiray banaanka lama soo dhigin, laakiin shaki badan waxaa laga qabay in uusan canshuur bixinin kambaniyadiisuna maaragtay mar walba ay khasaara soo gudbiyaan. Waxaa la wixii canshuur u bixin lahaana uu khasaarahaasi u jaro, saa daraaddeed inuusan canshuur u bixin. Marka arrintii hadda ka hor laga walwalqabay ayaa haddana soo shacbixiyey. Inta lasoo bandhigayna waxay tusinaysaa in maaragtay uu mar walba khasaaro badan kambaniyadiisa soo gudbinayeen halkii la rabay in ay soo saaraan dakhli. Khasaarahaas oo ay maaragtay waxaa la wixii canshuur laga rabi lahaa ay u goynayeen 2015-2020. Marka macnaha wixii laga shaki qabay qaarkood ayaa soo banaanka lasoo dhigay. Waa markii u horreysay oo dabcan muddo dheer oo maxkamadaha la iska daba wareegayay oo dacwooyin ay socdeen madaxweynaha canshuurihiisa lasoo bandhigo intii uu xilka hayay iyo intii ka horreysayba. Marka waxyaalahaas ayaa ku cusub.
Haddaba muxuu madaxweyne Trump arrintan ka yidhi? Sideesa ayaa dadweynaha Maraykanku ay u arkeen?
Madaxweynuhu hore wuxuu ka yidhi isagu qalad bay ahayd in ay dimuqraadigu ay dabagalaan oo maaragtay ay ku dagaalamaan in lasoo saaro oo ay maxkamadaha geeyaan. Maxkamaddu inay ka yeeshana ma ahayn maxkamadda dastuuriga dalkan inay ka yeesho in loo ogolaado madaxweynaha in canshuurtiisii uu xareyn jiray lasoo bandhigo ma ahayn ayuu leeyahay. Arrintaasina waxay horseedi doontaa dhibaato soo gaarta dad fara badan oo kale. Madaxweynuhu waxa kale oo uu sheegtay in uu aada ugu faraxsan yahay tusinahayso qaabka maaragtay uu isticmaalay canshuurta, uu isticmaalay sharciga canshuurta in uu canshuur dhimis isugu sameeyo, isagoo sheegtay in uu shaqooyin fara badan oo kumanaan shaqo ah uu abuuray dad kambaniyada uu sameeyey dad badan ay ka shaqeeyaan. Marka taas ayuu sheegtay. Runtii dadka dee Donald Trump la jiraana waxaa laga yaabaa oo aadka u taageeraan inaysan wax badan ka bedelin, hase ahaatee dad badan ayaa maaragtay arrintan laga yaabaa in ay tusiso sida madaxweynaha aan lacag looga qaadin in aysan sax ahayn, iyagoo ka lacag yar wax badan laga qaado. Madaxweynuhu maaragtay qaabka oo canshuurta uu usoo xareystay iyo waxyaalaha ku qoran su-aalo badan ayaa ka taagan weli, maadaama oo macluumaadku uu yahay macluumaad fara badan u baahanna in maaragtay si hoose loo galo oo dadka maaragtay arrimahan ku takhasusay canshuuraha iyo dakhliga iyo maaragtay bangiyadu in ay jawaabo ka bixiyaan. laakiin waxaad moodaa in maaragtay waxyaalo fara badan oo su-aal laga keeni karo ay meesha ka muuqato. Dadkii taageeri jirna waa taageeraya, dadkii kasoo horjeedana cadeymo dheeraada ayay u helaan, laakiin dadka dhexdhexaadka ee midna labadaas ahayn waxaa la ogaan doonaa isbuucyada soo socota iyo markii maaragtay surveyska la qaado sida ay u arkaan. Macluumaadka soo bandhigay in madaxweynuhu ku saxnaa inuusan canshuur bixin iyo inuu canshuur bixiyo, in awoodiisii siyaasadeed uu ka faa'iiday oo uu lacag u bedeshay intii uu xilka hayay, iyo inuusan ka faa'iidin isagii caruurtiisu, waxyaalahaas oo dhan waa waxyaalaha maaragtay la fili doono, in lala fuguri doono maalmaha inagu soo socda, dadkana ay u heli doonaan jaanis ama maaragtay fursad ay si fiican ugu daraasayaan.
hase yeeshee cabdikafaar cabdi wardheere ayaa qaba in madaxweyne Trump taageerada uu hadda ku dhex leeyahay xisbigiisa jamhuurigu ay hoosayso, soo bandhigista cashuur celintiisuna ay dhaawaca kusii kordhin doonto.
wax weyn ka bedeli mayso sida loo malaynayo, sidiisa kale u dhaawacan yahay. oo waxaad moodaa madaxweyne Trump in hadda awooddiisii uu ku haystay xisbiga jamhuurigu inayba iska daciifayso iyadoon hadda canshuurahan iyo waxaan la sii dayn, laakiin canshuurta sida la moodayey oo layslahaa dhibaato weyn bay u keenaysaa marka la fiirso waxyaabaha hadda laga dirsay. ma muuqato wax dhaawac weyna sida masalan waxyaabaha hadda lagu arkay waxaa ka mid a canshuur dhaafiyo badan oo uusan xaq u lahayn oo uu samaystay, iyo bangiyo dibadda ah oo uu ka furtay accounts oo uusan soo sheegin, iyo charity ama sadaqooyin uu bixiyey, iyo isagoo maaragtay ka badbadiyey looskiisa ama khasaarihiisa soo gaaray, waxyaaba saas weye. marka waxaad moodaa sidii loo sugayey canshuurta oo laysu lahaa dhaawac weyn bay u geysanaysaa, iyo waxaa hadda lagu helay inay aada u kala khafiifsan yihiin. laakiin dhibaato guud oo isaga siyaasiyan haysataa jirta oo madaxweynahaas hore uu dhib ka haysto qoladiisii markii hore jamhuuriga ay isla ahaayeen oo aada u boonboonin jirtay oo siyaabo kale uga gaadiyey.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraynkoon maanta kaga hadalnay. xisbiga jamhuuriga oo maanta si rasmiya ula wareegaya gacan ku haynta aqalka wakiilada ee kongareska Mareykanka. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi amuraha Mareykanka. halkaad kala socotaana waa v o a. markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya yaasiin ciise wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno farsamooyinka iyo qaabka loo maro dib u heshiisiinta soomaalida, gaar ahaana dadka soomaaliyeed ee gobollada waqooyi ama somalilan iyo dadka koonfurta ku dhaqan ee xilligii lixdankii midoobay. ma loo maray dariiqii ugu wanaagsanaa, mase la gaaray xilligii ku habboonaa ee ay somalilan iyo soomaaliya ay wada hadli lahaayeen? maxaase hortaagan? waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgelaya maxamed maxamuud warsame jangoan oo horay wasiir u soo noqday waa siyaasi rug cadaaya, iyo iimaan maxamed ciise oo horay u ahaan jiray xildhibaan laga soo doorto golaha deegaanka ee harigaabo ama sanaag, horey u soo noqday guddoomiyaha jaaliyadda dadka somalilan ee somalilan society ee UK. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaanan ku bilaabayaa maxamed maxamuud warsame jangoan.
bismillaahi raxmaan raxiim. waa mahadsan tahay yaasiin, adiga iyo Voices of America iyo saaxiibkay iimaan maxamed ciise isna waa mahadsan yahay dooda igala qaybgelaya. waxay la tahay arrintu waa arrin qodo dheer, ilaa 62 sano maraysaa maalintii laysku darsamay oo jamhuuriyadda Soomaaliya lala baxay labadii gobol oo Ingiriis iyo Talyaani kala gumaysanayeen. ilaa maantana waa taagan tahay xal bay u baahan tahay, deganaashay u baahan tahay, xaqiiqada oo la sheegay u baahan tahay. waxaana kusoo gabagabaynayaa odayaashayadii da-da hadda gaaray, ragayagiina aakhire u guuray intii badnayd, wax yar baa haray, ma naqaano meelna loo soo jiro inaan xaqiiqada ka sheegno. waxaan ognahay alla horti ummadda Soomaaliyeedna u sheegno ciladihii intaan ognahay ay dhibaatadu ka timid iyo maxaa lagu xallin karaa waa waajibna saaran. marka Soomaalina ma kala maaranto, waa inay isu soo noqotaa, wixii khaldanna waa in la saxaa, wixii la tabanayana walaalkiya hadduu naga walaalahaya hadday naga caroodeen waa in laga biskoysiiyaa, laga daba tagaa, saasay ila tahay.
Iimaan Maxamed Ciise.
Bismillahi raxmaan raxiim, waa salaamaya saaxiibkay iyo idaacadda v o a labadaba, waa mahadsan tihiin. Runtii deesaa la sheegay waqti dheer bay laga joogaa waqtigii midnimadii wuxuu la oran jiray dowladda Soomaaliya dhexe. Haddana anagu Soomaaliland ahaan intii aanu gaarka u baxnay waxaa laga joogaa 30 sano. Soddonkaasanaba intaa uu saaxiibkay sheegay unbaa qolada koonfurt sheegis, waxay khaldamay hala saxo, wixii sababa hala waxeeyo, laakiin intaaba waxay ahayd un hadal, marnaba implementation iyo ficil looma rogin. Qaabkii Soomaaliland iyo Soomaaliya laysugu soo noqon lahaa si fiican gogol fiican lama wada dhigin. Bale intaa waxaba la socotay ducaduceyn nalagu hayay oo gonugosad kelmadaha noola isticmaalay ka mid tahay Somali diid, anagu aan dee Soomaali ah, anaguba aan dee aan naanka imansan jibaar. Marka marnaba garowshiiyo la taaban karo horta dowladii kala dambeeyey ee Soomaaliya ilaa hadda Somaliland kama ay helin. Marka qofka dee aad isqabateen oo gacan iyo dee maxaalii carabi labada daama isku dhow laisku dhacay, dagaalaa dhacay, waa dhibaata dhacday, masiibo qaranba Soomaaliya oo dhan ka dhacday. Dadkii gaarka waxu tabanayay dhibaatada ugu badan ee Soomaaliya kasoo gaadhay maamulkeedii dhexabaanu ahayn, wixiina af marka ma dhaafsisna. Marka haddaana wixii af dhaafsisnayn, dee waxaan leeyahay walmaada reyaal, dee mar baynu isku qumbacanaye, dee mar walba dhibaato uma taagayna aynu halkeen iska kala.
Tabashada dheer oo 60-kii ilaa 91-kii soo gaadhay welina hadda socota si run ah looma waajihin, maxaa yeelay marna hoosba looma daadegin. Dushaa laga salaaxayay boogtii waxaa loogu daaday karaa aniga siday ila tahay horta in daacad laga noqdo. Labo, inta layska daayo dusha laga salaaxayo ama laga dhayayo boogta, cilladda in loo tago nimankaani 60-kii say u keeneen xorriyaddii koonfur waa inay sidii oo kale samaysaa maanta. Waa inay xildhibaanadii labada gole, odayaashii dhaqanka oo waaweynaa, ganacsatadii iyo culummadii, waa inay iyagoo calanka wada hargeysa tagaan oo ay yidhaahaan warshadaad noo keenteen 62 sano kahor, maantaan wadna waxbaase shardi ah, siday iyagu wax walba uga tanaasuleen 60-kii oo koonfuri caasimadii iyo madaxweynihii prime ministerkii taliyaashii ciidamada iyo wasiiradii waaweynaa u qaateen koonfuri, hadday yidhaahaan maxaad noo ogoshihiin, waa in madaxweynihii ra-iisul wasaaruhu ay ogolaan karaan inay yidhaahaan xilkiisi Soomaali isugu soo noqoto oo taariikhda aanu u gollo anagu annagaa xilka degayna haddii Soomaali ku midoobayso. Waxaan hubaa inayan isku wada dirsan doonin sideenni. Waxaan kaloo oran lahaa ha laga dhigto tusaale Tanzania, Tanganyika iyo waxaa midoobaysan jibaar isma leeka tiro dhulka ballaarkiisa, khayraadka iyo barwaaqada. Haddana jasiiradda yar iyo dhulkii weynaa oo Tanganyika waa meertu 3 jeeray madaxweyne ka noqdeen reesin jibaar Tanzania oo hadda gabadha joogta u dambayso. Oo maxaa diiday Soomaaliland inay mar madaxweyne noqdaan? Maxaa diiday inay na hogaamiyaan? War nimanku waa ka hunguri badannahaye, isku darsan mayaane, aynu mindidiya macaasha u geyno, dhinacna isku soo celiya Soomaali, waxaa tabateenna inuu kuwa maamulo.
Iimaan Maxamed Ciise, waxaa odagu sida uu usoo jeedinayo waad arkaysaa markan koonfurtu inay isdhiibto oo laydinku soo wareejiyo wax walba, ma laga yaabaa in go-aankaasi idin ka iman karo?
Dee horta naxariista Ilaahay lagama quusto, laakiin koonfur isdhiifaysa iyo koonfur wax noo soo wada iyo koonfur khayr la soo guureysa aan ugu maarko. Sababtuna waxa weeye koonfur lafteeda ayaa waxba isu sii ogolayn. Koonfur baa hadda waxyaalaha ugu dambeeya taagan waxaa ka mid ah koonfur lafteeda ayaa xilalka ugu sarreeya weli reere wax xidhan Soomaali uma xibna, Soomaali oo dhan ma wada reere wax xidhan. Marka meelshii wax la yidhaahdo hadiyada oo koonfur ka soo socda ma jirin. Koonfur horta iyadu waxay soo hadiyadeysoo hawsheeda ha hagaajisato iska dayso kootadan siyaasadeed ee dhexdeeda ka jirta. Waxaaba aniga wax lay keenaa iyadii aanba waxba isu ogolayn. Oo ku heshiiyaan wax Soomaalinimo la yidhaahdo, koonfurnimo la yidhaahdo, waqooyi iyo koonfur baynu kala hayna, koonfurtooda ha noqdaan. Meel alaala meel aan imika wax kala qabsado iyo meel ayga imaadaan midna ma jirto.
Sida Imaan sheegay, waxaa muuqata in aada loo kala fog yahay. Haddii waxaan oran lahaa ay diidaan wafdiga ballaaran oo aan soo jeediyey in loo diro oo calankii loo geeyo oo dowladdii loo geeyo oo la yidhaaho qaybiya, haddii ay arrintaa ku qanci waayaan waxayna kala saari kara, markaas waa inay noqotaa afti dadweyne oo adduunka hay-adaha qaramada midoobay, European Union, African Union, EGAD, Jaamacadda Carabta, Islaamka, Ururka Islaamku, dhammaan ay goobjoog yihiin.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Maxamuud Warsame Jaangwaan oo ah siyaasi Soomaaliyeed, wasiir ka soo noqday dowladdii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre, iyo Iimaan Maxamed Ciise oo isaguna xildhibaan hore ka soo noqday deegaanka Sanaag ee magaalada Ceergaabo, horeyna u ahaan jiray guddoomiyaha jaaliyadda Somaliland ee waddanka Ingiriiska. Odigaabna intaa ayuu joogtay. Intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaah raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheero oo inala socodsiinay doodaasi gaaban khad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud ayaa u waramay wariyaha ciyaaraha ee v o eda Mahdi Cali Xidir.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada wareysa gaar ah oo aanu la yeelanayno wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud oo booqasho ugu tagay dhallinyarada xulka qaranka under 17-ka ee u socda dalka Aljeeriya. Wasiirka ayaan weydiiyey su-aalo dhowr ah oo la xiriira booqashadiisa iyo qalalaasaha doorasho xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya.
bismillaahi raxmaan raxiim. marka hore waan idinkaga mahadcelinaa Voice of America. intaas kadib booqashadan maanta waxay ku wajahnay inaan fiirino qaabka ay ku socotay ciyaaraha iyo dardargelinta aalmitada dhalinyarada inaan soo kormeerno. runtiina sida aan filaynay si ka xor badan ay hoosh ku socotaa. waxaan uga mahadcelinaynaa guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed iyo macalimiinta oo gacan ku hayay in muddada dhalinyaradan anaga wasaaraddan mar walba kor joogtaan kor kala soconay. marka qayb ka mid ay ahayd booqashadan waxay ahayd sidaan filaynay si ka fiican dhalinyaraduna tababarkooda u socday ayagoo ciyaarayna waan ku dulnimid. marka waxay ahayd fursad aad u fiican inaan kor joogteena aan u imaano dhalinyaraduna aan la socono xawaashoodii waxay baahidooda tahay.
wasiir, dhalinyaradan waxay u socdaan dalka Aljeeriya, waxay ka qaybgalayaan koobka qaramada qaradda Afrika ee under 17-ka. dadaalka wasaaradda isboortiga kaga aadan xulkan taabgelintiis?
runtii dadaalka nagu aadan anaga waxa waad wasaaraddu waa iska ogtihiin miisaaniyadeena ama budgetkeena oo aad isaga hooseeyo. labo dagaal iyo xoog lahaan ugalnay in miisaaniyada la soo kordhiyo, weliba budget gaar ah ugu soo darno, laakiin kuma guuleysano sababtoo ah waddanku sidaad ka warqabtiin wuxuu ku jiray xaalad oo kooxahan argixisada waddanka looga xoreynayay. maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ballanqaadkiisii iyo halabuurkiisii ay ahayd in hoosha uu ku dhawaaqay ama uu kama taqaana ballanqaadka ugu muhiimsanaa ahayd in dalka uu ka xoreyn nimankan iyo tiirka koowaad ee xukuumadda dan qarno ra-iisul wasaaraha, taasoo marka la fulinayay ayaa waxay dhalisay in xoogaa culayska ugu badan meeshaas loo wareego. laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa mar waliba inaan anagu kambeyn u sameyno dowladaha saaxiibada la leh dowladda federaalka iyo dhammaan hay-adaha taakuleeya ee sportska ayaan already waxaan u sameynay galangal fiican iyo campaign rajo fiican waan qabnaa. insha allah waxaan rajaynaynaa qaranka markay baxayaan ayagoo la mid ah qaramada ay koobka ay kala qaybgalayaan wax taabgelin ah wax la mid ah ayagoo haysta insha allah iman doona.
ugu dambeyntii waxaan rabaa wasiir Maxamed Barre, wasiirka dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, isqabqabsi ayaa ka jiray xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya doorashadiisa gudoonka ugu sareeya xiriirka ka waran doorashada xiriirka kubadda cagta Soomaaliya xagee ku dambaysaa?
runtii doorashadu meel fiican hadda maraysaa. runtii xoogaa yar waa run oo 18-ka ku aadaneed anaga ka wasaaradan xoogaa cabashooyin iyo buuqii yar oo nasoo gaara darteed ayaan waxaan sameynay dib u dhig xoogaa 3 maalmood aan ka codsanay qoladii hay'adii kubadda cagta adduunka. xiriirka FIFA iyo qolada xiriirka ee meen gudiga doorashooyinka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya labaduba u soo dirnay markaa waxa ujeedadeena ahayd in la saxo xogaha kala tabashooyinka anaga sidaan hore u baaqeen u soo jeedinaa waxay ahayd wasaaradu inay qabanayso mar walba raalin ka tahay doorasho loo dhanyahay oo aan buuqna lahayn markaa saas darteed waxaan rabnaa doorashadeenu meel fiican in maray waa laga shaqeynaa hada labadii garabe ama kooxeyn in dib mataqana loo fiiriyo marafkooda waxaan rajaynaynaa insha Allah doorasho loo mideysan yahay loo dhanyahay ayaa dalka ka dhici doonta wasaaraduna insha Allah taasi ay taatu ila yiraahdo ayaduna dhiirgelinaysa sidee u dhici lahayd doorasho loo dhanyahay kulli hada labada garabna insha Allah waa labada kulanay dhamaantooduna waa wada dhageysanay meel fiican in hada noo maray isu soo dhawaanshooda meel fiican waqti dhowna insha Allah waxaan dhaceyso doorasho loo mideysan yahay lagu wadan qanacsan haduu ilaahay ninku ilaahay calafkiisa siiyo ninkaas anaga mar walba ka wasaarad ahaan aan garab istaageyna nin gaar dadka dhan waa dad muwaadiniin Soomaaliyeed xaq u wada leh inay u wada tartamaan xuquuqna u leh anaga marka ka wasaarad ahaan roolka naga saaran waxa waaye muwaadinka soo Soomaaliyeed waxa uu xaq u siinaya dastuuriyan ee dastuurka kubadda cagta iyo kan muwaadinimada anagu ma ka horaysay karno marka anaga waxaan dhiirigelinaynaa in doorashadu ay ahaato fair and free election taasana hadafka ugu weyn ee wasaaradu ay ka shaqeynayso insha Allah waxa rajaynaynaa inay saas u ahaato waxaan aad ugu mahadcelinaynaa in gudoomiyaha hadda jooga iyo tiimkaba inaan aad uga doodnay in nalaan qaateen mar waliba sida uu quruxda badneyd in wax lagu socodsiiyo oo nabdoon marka insha Allah waxa rajaynaynaa ayadoo loo fiirinayo mar walba shuruucda u degsan ee heerka kubadda cagta Soomaaliyeed ee kan kubadda adduunkaba ayadoo la tixraacayo in doorasho loo dhanyahay oo qof waliba xuquuqdiisa uu ku helaa in la qabto
adeegumatayn kaas waxa uu wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed barre maxamud oo uu rameeyay goriyaha VO ee mahad Cali Xidir halka kala socodteen walaanta af Soomaaliga VO markana in kuwada nasan mid kamid ah heesaan ugu talagalay
heeskaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahintan idaacadeed oo si toos ah idin ka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tinay kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington adila sidaas iyo nabadgelyo.